Lilo na viwa Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Ipoko ilamuna bilo banso pebuibu la muna. Sangu ya moki ya lilo na kanabiso. Nene ya sangu na kutu kala Lingala na Lola Kala America. Sango ye pesa melibino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba. Ngai kumbuna ngai edi isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela bayi bakuwilela mapona mima mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Demokratika bayokani te lelo mpona poti ya manzaka na mokanda ya botamboli malamu ntango ya mapona mito code de bonne conduite bazali kokutana uta lelo nzinga-nzinga na Denis Kadima mokambi ya seni na Kinshasa. Bayeko maloba ma botindi boyina ni pe kofinga na tango ya maponami mposo moko yambo na bobandi ya bobeti ntango ato ya campagne électorale la mazali kotungisa bayi société civile tokokende bongo na sud Kivu pona yango
eza biente omoni ba election na biso eza ba exercice démocratique ba lobukana na langue française biso tomesani deja na makambwana ya kofinga pa alo senar l'arbre qui a des fruits nde babeta karani mabanga
bayekoli koleka kama misato toloba kutu bilenge ba engumba goma bazali utolelo kokongola biloko akolia pe misolo mpona babundi ba wazalendo ba ibazalaka na ngambo ya mbula matari tokokende bongo na goma esika milulu miyango misalamaki lelo mokolo mwa mposo toko mokolo mwa yambo ya mposo toko landa bongo lina kana biso etando ya masano toko landa bongo sango etali volleyball pe sango esusu kasi yambo na makambo maiso toko pesa bino sango na bokuse na Roger Bulamba.
Ba pesaki nkombo po na maponami na bokonzi na mokonzi ya ekolo bakokakite kotia manzaka lelo na malako ya kotambola malamu to code de bonne conduite na ba na bokutani babandaki lelo na bokambami ya moyangeli ya seni misala mia kobongisa maponami ya ekolo Congo Democratique de Denis Kadima na Kinshasa mokonzi ya mboka oyo azali na ibonga Felix Tshisekedi lokola bayi politiki basusu baye ba pesaki nkombo lokola Martin Fayulu, Augustin Matata, Theodore Mngoyi na basusu bazali kuna cour constitutionnelle endimaki nkombo ya bato 12 na motoba pona maponami maye masolo mango makambami na mota mbisi ya seni Denis Kadima mingi basengaki bobateli mpe bokengi na bango mpona yango simosel synergie toli boke lya misala mitalaka maponami elobi na liyebisi ete epesi losako na misala miye kasi simosel elobi ete seni ezali kosala mosala moye kaka pona komilakisa kasi elandi bosenga elandi te bosenga na ngambo mosusu batindami ba kambi ba tano ba opposition ya ekolo Congo Démocratique bazali wuto lelo na Pretoria na Afrika yangele pona masolo pe pona lolenge ba kuki ko kende na bomoko na maponami ma mokonzi ya mboka na mokolo mwantuku bibale ya sanza ya zomi na mibale koya ezali bongo balakisi bilongi iba Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo, Delisi Sanga pe Denis Mukwege baye bazali kotala ndenge nini kolonga na ngala semoko ya maponami ya mokonzi ya mboka na ntango ngambo esusu ekozala na mondongwani bobele moko mokonzi oyo azali sika na ebonga Felix Tshisekedi bokutani ebwango bolengelami na ONG ya Afrika yangele iti to in a transformation initiative makambi mokambi ya iti Ivor Jenkins alobi mabongisi maye mazali kopesa bango kaka esika kasi bayi opposition bango moko nde bakosala masolo. Kati na ba civil zomi na moko mpe zomi na mibale bakufaki na bitumba ya ba ADF bafundami kosala lobi loleki na mboka Kichanga na territoire ya Wata ya Watalinga Nord Kivu. Molobeli ya mapinga ma RDC Capitaine Anthony Mwashai alobi mapinga ma bomaki mpe ba ADF Motoba. Procureur ya Uganda akitisi olikambo mokambi ya ADF Abdul Rashiki Kyoto oyo abengama Njovu po na bobomi bwaba touriste babale ya Afrika yangele na motambu isi na bango mikolo mileki na park ya Reine Elizabeth. Mokambi ya ba ADF akangamaki mikolo mileki ntango mapinga babomaki basungi baye mingi. ADF efundama koboma bato koleka ntuku minei na mibale mingi mingi ba yekoli na makwela ba touriste ba bale ba ye bazala ki kosala. Kuku misato na misato nde motango mwa basali mpe ba pulusu ba ye bakufi na bozindi na mai na ntango ya bokomisi nkombo ya maponi na Congo Democratique seni alobi motango iye epesami na monoko mwa Denis Kadima mokonzi ya misala mia bolengeli maponami asakoli yango ntango bazalaki na mosala na baye bazali komilengela po na bozwi bokonzi na nzela ya maponami na ba toba kandida. Denis Kadima lobiete misala mia maponami nde mizali kosalema na mpasi mingi na ba territoire ebele biloko ya misala pe bizali biloko ya misala mpe basali ya seni bakangemi na basimbi mandoki. Mokondi ya misala mia maponami azongeliete milulu mia maponami eye ebandaki na retard ya basanza tukumi bale na mwambe ngonga oyo basali ya seni bazali koluka kokukisa makambo manso. Amonisi lisusu te bisika ya bokomisi nkombo to ba centre d'inscription ebakisami koleka 25%. Misala bokengi misala mia bokengi ya maponami ya Senko pe ya SSC na nkombo ya Moe Senko SSC bomonisi ete seni epesi motango elongo banite na maye matali motango ya baponi baye bakomami na mikanda mia maponami to fichier electoral na Congo Democratique. Moe Senko SSC bamonisi ete kartografi ya babiro ya vote esalemi ndenge elongo banite bamonisi ete koleka 3706 bureaux ya maponami bazongeli yango mbala ya mibale to mbala ya misato na ba numero ya identification kombo na bisika ya kovanda bikeseni kaka pona kokukisa motango ya 2,244,142 baponi. Moye etindi liste ya ba bureau ya vote oyo ezongelami na seni. Moye emonisi ete territoire ya Kailo na etika ya Manyeba na kartografie ya babiro ya maponami pe esengi seni abongisa bambeba na lombango.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba po na sango peye na bokuse. Kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Malubama kutinda bo inani pe kufinga tango ya maponami pozo moko ya mbo na bo bandi bo beti ntangwa ya maponami to kampanye elektoral mazali kotungisa bayi societe civile toro kende bongo na sango eye na etuka ya Sud Kivu na sango eye na Jeremy Kouima.
Kolanda na ba acteur ya société civile esengeli kolembisa ba message wana mpona kopesa nzela na campagne électorale pe maponami ekende liboso na kimia. Maître Giselin Baraiga na François Igilima bango nyoso acteur ya société civile basengi bato kozala na kimia.
La société civile a déjà commencé à jouer son rôle, ce rôle de conscientisation, de sensibilisation.
Société civile esi ebandi kosala mosala na yango na kotombo la sensibilisation ezala oyu etali bazali ba acteur politique to ba bazali na société civile tolingite milulu ya kolengele maponami eleka na kimia soki toyebite message wana boinani ekobema mobulu mpona maponami tolingi bilenge na biso bakosa mate na ba politiciens oyo balukaka kopanza ba message ya boyi kokanisa te soki ba message ya boyi epesami bakoki koyeba na mingi bazali kolobela mabe tribi kelasi mutwa tangi molai na yompe outi wapi oyo ezali malamu te malamu te vraiment
tel diplome tel de tel tribi tel n'est pas de nom
Salomo Bitagirwa na Jean-Pierre Zembezembe acteur ya ba parti politique na ngamo na bango ba yebisi ete formation politique na bango tompe ba kambi na bango tompe ba tribi na bango basili kozwa ba message oyo ya boinani
Salomo Bitagiro cadre du DMC et la DRP toza ba victime ya makambona ya lukuta makambo ya mabe na zo yebisa ba tuvira ni ba éviter na comportement wana eza comportement mabe makasi eza makambo vraiment kinduki eza biente umoni ba election na biso eza ba exercice démocratique ba lobukana na langue française. Biso to mesani deja na makambwana ya kufinga pa. Alo, c'est un arbre, l'arbre qui a des fruits, ndi ba beta karani mabanga, mais il faut éviter le comportement et un exemple comportement mabima kasi.
Ancien ingénieur Zambezembe, numéro 195, du mouvement de libération du Congo, de son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Journaliste wana okuta ke za bato oyo baza na préparation politique te ba ebite elogo nini ba okende kozala na assemblée nationale, ba ebite elogo nini ba okende kozala na assemblée provinciale. Nde makambo na bango ko ya kofinga bato. Ba ebi role ya député te, baza ki pe préparé te, baza na vision te, baza na ambition te ba komiga ba parent peut-être ba ponaki bango po baya ko remplir formalité à loi électorale oyo lobby que il y a ceux de rêvabilité soki bokogisi 60% te bokozala adopté te bokozala assimilé te na loi électorale période de campagne électorale eza ko sangisa bato eza ko tia bato place moko ozoyebisa bango makambo nini yo esali ke okota na politique olingi osala eloko nini kosalela bango nini okosala pona faveur na présentation valable à circonscription électorale nayo.
Uto Engumba Uvira Jérémy Kuhima pona lolaka lo America VOA Lingala.
Matin de mingi Jérémy Kuhima. Na Goma na etuka ya Nord Kivu bilingi ba bandaki lilu kukungula biluko ya kulia pe mosolo pona babundi ya ba wazalendo ba ye ba bundaka tu basala kabitumba na ngambo ya mampinga maikolo Kongo demokratike tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Atako bitumba bebatombo kiba anvandroa, bizongi lisusu lelo, bisika biike na territoire Rutshuru, bilenge basi loko la babali, bakitake ozando enene ya birere, nengumba Goma, mpe bazalai koleka, na ekuke inso, ya basali mambongo, mpona kukongula bilei. Mai mpe mwa mosolo ya komimela bayi wazalendo baye bazali kobundela ekolo na eleko e ya bitumba kolanda maloba mabilenge baye ekuzala malamu na tina ete bayi mboka bana bayi bazali kobunda bazanga eloko yoko te ntalantina bazali kosenga lisungipo na bango toseki maloba magloire bagaya moko na bilenge olisangali ya bango kongo ya sika
biso toza wana oize pona kosala mwa contribution mwa ndambo ndambo pona kosunga ba compatriote na biso bazakuna na zamba vraiment bomoni ndenge batwana bazo bundana na munguna na biso tomonaki ke batwana bazo sala mosala makase peuple na biso elobaki ezo sunga batwana toza wapona koluka soki ozana vivre no vivre vema parce que ba mwasa wana bazana na posa ya mai ba comprimé tosengi ba citoyen nyoso ba contribuer
donc eza initiative na bino moko ba mouvement citoyen tope eza bosenga bo bazali ko bundana bitumba ba wazalendo
bo eza initiative ya ba mouvement citoyen biso pe toko vanda kimia te toko continuer koluka mwanda mbo parce que biso toza na force ya kozwa manduki te mena sengi ba tunyoso memba député ba contacté biso pona ko contribuer mwanda mbo pona ko kende ko sunga ba bato na biso meme loso soki zui meme mwa mbongo tokozwa yango mwa mafuta tokozwa yango vraiment to sengi ba tunyoso ba ya ko assister biso parce que za musala makasi tozo sala awa na ville ya Goma
moko na bateki baye ba pesa ki mpeli sungili ya bango asakola kite ezali penza motuya ko sunga bilenge ba wazalendo baye bazali kobundela ekolo pamba te bamika bimbeka mpona ekolo Congo demokratiki mpona mwana mboka oyo ekoki mpe kozala ya motuya bakonzi bamapinga ma ekolo bapesa mpe bibundeli biyebisengeli na bayo azalendo bana na ntina ete babengana batomboki ba 23 toyoka moko na bateki bazando ya bere
mina pana ede yangu ku bazalendo jo minasiki a vraiment il faut tu baencourager kwanza
napesi lisungi na nga na bayo azalendo baye mpo naki na motema na nga esengeli tosunga bango na mosala oyo bazosala mpo bazonyokoma mpo na biso soki ezali mpo na konyokoma mpo na biso te baninga banima te kotya bomobo bango mpo bakufela ekolo nasengi na bango bayika mpiko bazala makasi bakende liboso bazonga nsima te mpo ete soki bazongi nsima biso nde tokonyokwama tosengi na nzambe mpe apesa bango makasi mpe makoki manso makobundisa batomboki ba 23 bakonzi na biso mpe tosengi na bango bapesa bango bibondeli biyebisengeli pamba te bango nde bazali kokufela ekolo bango nde bazali kobundela mpo na ekolo na biso esengeli bazwa makoki manso bibundeli biyebisengeli mpo ete babengana monguna mosika na engumba Goma
baipolitiki ba engumba Goma basepeli mpe na mokano moye bilenge bazwi na ntina ya komema lisungi na baye bazali kobundela ekolo mpo na Dadi Sale momanyoli mama mbima politiki na bonsomi awa na engumba Goma mosala mona mozali ya mbula matari ya ekolo toyoka makanisi ma Dadi Sale andimai mpe koyanola na mituna ya biso na ntina likambo liye
nazokoa encourager ba initiative nyonso oyo ba jeune bazozwa tozwa ba elo moko moke moke mpona kosunga ba wazalendu mpona kosunga ba FARDC na biso oyo bazobundela mboka bazokufa mpona mboka bazosala nyonso po mboka tokoka kozwa ngo na maboko ya monguna encouragement eza wana c'est vrai badepassement ezalaka mwa moke yango wana tozolinga tosala appel mpona organisation ya eloko nyonso sans beaucoup de difficultés donc nasungi vraiment initiative wana oyo tozosala déjà oyo initiative wana esalema depuis ntango ya Mamadou parce que effectivement toyebi ke na front koza baproblème ya biloko ebele oyo ya kolia oyo ya kolata oyo ya mai oyo ya bajus etc donc appel solennel eza wana mais tosala yango na calme tosala yango na ba esprit ya koeskrokete donc conseil wana nazopesa ba jeune nyonso ba papa ba mama bango nyonso bazosalela mboka bato bazala ba vrai patriote cetadire ba bazalendo
mingi ya bilenge ba engumba Goma bakomi komipesa mpona kosalela mpe mpona kobundela ekolo bayike bazali kokongola mbongo mpe bilei bya bayo wazalendo baye bazali kodongwana na batomboki ba 23 basusu bandimi kosalela ekolo omulongo mama mpinga ma ekolo Congo demokratiki ndakisa baye koliba kelasi ya likolo na motango koleka 19 baye bazwaki mpepo lelo na Goma bazwaki mpepo lelo na Goma kino mboka Kisangani mpona koyekola mosala ya basoda wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka la Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami wuto Goma sika ekomi ntango ya lianaka na biso etando ya masano
etando ya masano Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
ma melodi sans danse nde ezali elonga molongi ya edition ya mbo ya Coupe Afrika Football League elonga kilubi na Afrika yangele Marcela Zakobi nde azali mobeti libotu ya mwasi ya ekolo Congo Democratique kaka moko oyo akokende na baje olympique ayonaki na mituna ya lulaka la Amerika na Lingala tokolenda yango awa volleyball club espoir ya ekolo Congo Democratique ezali komilengeli na championnat ya Afrika ya katikati ndenge nini bolingeli nini boye bozali kokende tokolenda yango awa yango nde makambo tokolanda na sango ya mokili ya lelo losako na bino bansope boyi bulamu na etando ya masano ya lelo tobandili na kanabiso ya sango ya masano na bibotu Marcela Zakobi ezali lenge mwasi ya ekolo Congo Democratique kasi abetaka bibotu azali kaka se ye mokonde ya kokende na je olympique na ngambo ya basani ya basi ayanolaki bongo mpona yango na mituna ya VOA Lingala na elobeli ya Askin Kolingwangba tolanda
Nsima ya kolonga nigerian e Joy Joy na ba eliminatoire ya ba Jeux Olympiques Paris 2024 e salimaki na Senegal Mikolo Moleki, Marcela Sakobi apona makise ye moko na box ya basi pona kotombo la bendele ya ekolo Congo Démocratique. Na yango tokuta na kina ye na mwa masolo pe Marcela Sakobi atalishi boye sengo na ye kokoma bisika akomi.
Bon, exam esengo makasi komona ngai na niveau o na komi eza objectif ya sportif nyonso kokoma na niveau ya Jeux Olympiques parce que ebeli tozalala tozala na champion d'Afrique tozala champion du Congo ba champion de Kinshasa ya bantante mais kokoma na niveau o na komi eza pas pona kolakisa ke eza pas tokendeki na nombre ya 12 mais na se qualifier kaka ngamoko na monde tozala ebele na Afrique tozala ebele mais na catégorie nganga ka mutu na distinguer pour que nazala présenté à niveau à Paris 2024 na Jeux Olympiques au Eza et c'est mon cas comme on a comme à niveau au na comme le
kokene komilengile na ndenge mpenza esengeli na ngunga nde ezali kokoso kokoso esusu ezali nde kozanga kobunda mingi Marcela Sakobi alobi yango awa.
Bon, yango wana na koloba boye. Ce qui na lobi ki toza déjà qualifié deux années deuxième fois. Comment on a ki to kendeki na Tokyo te représenter mboka, te participer na compétition mais te jouer résultat ya malonga te. Pona nini? Bon, comment na compétition eza par exemple na mois de juin, na mois de mai, ba tete na biso na na préparation. Yango eza ça la ki toza na ba défaite par rapport ya ba tout autre se mesurer na bango. Bango ba se préparer pendant longtemps, au moins quelqu'un qui a une année ya préparation, six mois ya préparation. Biso na Congo ok de un mois deux mois moni resita malonga ezobimate c'est pourquoi tour oyo ce qui gouvernement congolais comité olympique ministère à sport fédération congolaise de boxe et kondi makotin nga déjà parti à janvier avec une go préparer libanda pour que na ramené ne fils que médaille na niveau ya RDC vous allez vraiment honneur ma classe difficulté toza nango yango wana cause à préparation na retard
attaque bongo mingi na baie école Congo démocratique bazali kolingi sa impoete ya longa Marcela Sakobi alaki bongo kopesa bayimbo ka medaille ya wolo. Toka Marcela Sakobi.
Na ko ramener medaille na population na nga ba fanatique na nga nyoso azo assurer bango ke na ozonga na medaille si et seulement si ke on nous encourage on nous fait des préparations à temps toza na précipitation te to comme un mois avant ou deux mois avant pour que ne préparation tandis que ba adversaire na biso pa préparer pendant longtemps na ba mboka o ya boka impesa population congolaise ba fanatique nyoso milandi nyoso ya box ba balinga énorme a o ya biso box Marcela Sakobi azo na zo représenter bino et azo assurer bino ke ako ramener médaille cette fois-ci na Paris. Bon, na kosenga na gouvernement congolais surtout na son excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aza premier sportif oyo na mona ka pesa nga esengo kozala na ba stade na jour ya football pe match esili ya kotiti na vieci a sololi na ba joueur s'occuper ya kosala ngo na ba discipline nyonso surtout ke biso tozo sala ba discipline eza difficile individuel soki ya kokipe kosala ngo na biso ba oyo e kosala biso bien alandela makamu na biso ba oyo ba discipline individuel surtout que biso toza ba qualifier déjà na Jeux Olympiques à loba eloko pour que mbongo ebi mana gouvernement ba suivi ya bien pour que l'obito ye la yesu ba honneur makasi
uta Kinshasa askin kolingwanga pona VOA Lingala
matondo mingi askin kolingwanga na volleyball club espoir ya Kinshasa ndi lungaki coupe ya Congo ya lisanolie sika ezali bongo ko milengele pona championnat ya Afrika ya katikati tope ya zone 4 Valdo yamba yamba petit biso sango eyi uto Kinshasa tolanda
lisanga ya volleyball espoir eyi elongaki kondongo na ya Congo démocratique na ngambo ya mibali ezali ko milengele pona kozwa esika na kondongo na ya Afrika ya kati to ya zone 4 eyi eko betama na ngumba kisasa na yango mokambi toma mokwidi azali ko lengele basani na ye pona elonga
compétition za compétition niveau moko élevé donc ezali mo mekano ya mibali foto milengele malamu pona to tombola penza bendela mboka oza ko milengele pona to longa to tombola coupe wana
pona ko ndenge la malamu ko ndongwa na ina mokambi mokudi azali pe ko tia mayele na ye na bilenge kati na lisanga espoir.
C'est vrai que je zape na ba bilenge belé na kacha effectif à lelo parce que philosophie équipe ezali bilenge ba ye belé pona moke moke baba la remplacer pe ba ya o bazali ba aider bango pona ba matape.
Merveille ki malaya azali moko kati na bilenge ye bazali ko milenge le kozwa isika pona mbala ya yambo na kondongwa na ye ba masanga ya volleyball ya zone 4.
Ezamba liboso na ngai bete compétition wana. Tuki do travailler nyoso ele kanango normal. France na ngeza comme passeur la pesa bango ba balle o ya bien po batilanga point. Asuka neto ye ba resultat.
Steve Kabongo moyambi to pe receptionniste ya espoir azali ko milenge le ko longa kokoso nyoso yambo ko ndongwa na ibanda.
Eza première fois te, ça sera ma deuxième fois ya ko beta zone 4. Première fois na beta ki na Brazza. To onde ko beta mona Kinshasa onde na beta deuxième fois na nga ya zone 4. Donc compétition za ngo makasi. Mais je me prépare et comme ka facile pour ngai.
Et singeli bongo na espoir ko la ki sa ete yende ya longa ki nkeni ya Congo démocratique pe a milengeli pona ko longa lisusu elobi mokambi mokuidi.
Toza ko rappeler bango toujours wana za training monta to sa na bango ke to beta toza ba champion Congo. Donc toza ko beta na ba champion ba mboka mususu. Foto la ki sa ke notre meilleur na ba champion Congo. Et en plus motivation supplémentaire ezali que ba oyo ba ko se merveille na kacha compétition oyo kaka na mois oyo zo landa oyo ya décembre to beta éliminatoire ya jeux africains. Donc faut que Tommy pesa déjà toza dans les longs moko boye pona to bimisa image moko ekipe ko beta même ba jeux africains.
Nengo merveille ki mayala azali komi pesa ntango mususu ya komi lengele yambo ya kosangana ba ninga espoir eye ezali kosunga ye makasi penza.
Naza kosala ba plis ba pampage na ba abdo na ba blou mususu wana eye asima ba oyo pesa biso en entraînement. Eye sunga wana artini ka balon soki na la 2 ti na 4 soki na 4 ti na 2.
Pona mokami mokwidi yambo ya kozwa esika na kondongwa na ya Afrika ya zone 4 esengeli na ba masanga ya Congo démocratique kozwa mwa ntango ya komi lengele na kati ya bandako ya masano.
Toko sale fort que tozwa tomo ke pe ya la préparation na kati ya salle wana pona tomeka ko pesa bango mayele ni na salle parce que kobeta libana na salle ya ndenge moko te bale ke na ndenge moko te qualité pe ya service pe changer na kati ya salle. Donc faut bala pe ba mesa na ngomo ke ezaka pona espoir te za pona bekipe nyo surtout en kobeta competition te photo beta to mesa na sko na ndenge ka beta na kati ya salle
esengele bongo ko eba ite kozala pona mbala ya mibale Congo démocratique e yamba ko ndongo na ya Afrika ya kati to pe ya zone 4 eye elenge la mibongo na sanze ya zomi na moko mokolo ya tukumi bale kino mokolo ya tukumi sato.
Matendo bingi valdo yamba yamba Mamelodi Sundowns ya Afrika yangelende lungi edition ya yambo ya Afrika Football League e polisa ki lubi mingete mibale na libungu tulu Wydad Athletic ya, ya Maroc na match ali Afrika yangeli ba pola kinde mungete moko na mibale kaka na motopi ba eliminatoire ya mondial 2026 bali upara ya ekolo Congo Demokratika ba bandi utolelo komilingile na Kinshasa basangana kilelo na stade de martyr pona yango nzokande muyambi ya baléopard Lionel Mpasi ya lobi bazali bongo na kondima ete ba longi to pesibino matondo mingi ba bolandaki etandu ya masano ya lelo yango nde sukisi etandu ya masano ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo motu ya ezalaki baye bazali kowile la maponami mamo konzi ya mboka na ekolo Congo Demokratika bayokanite lelo pona kotia manzaka na mokanda ya botambuli malamu tango ya maponami tope code de bonne conduite bazali kokutana uta lelo nzinga nzinga na Deni Kadima mokambi ya seni misala ya bolengeli maponami na Kinshasa. Maluba mabutindi kufinga peko inana yambo na maponami tangu itikali kaka mposo moko yambo na bobandi kampanya tobo beti tangu apo na maponami mazali bongo kotugisa bayi société civile tokindaki bongo na Sud Kivu po na yango na Goma bilenge babandaki leloko kongolo misolo pebilo kwa kulia po na bawazalindo baye babundaka na ngambo ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika yango ndezalaki sango ya motu ya na linaka na biso sango ya mokili ya lelo tupesi bino banso matondo mingi po bolandaki biso matondo mingi pe na baye basungaki biso onzela ya masini toloba bongo Michel Joseph na Alfredo Santos
to PCP matondo mingi na ndeko na biso Antoine Rouge Bolamba wa pesa biso maboko na nzela ya sango eyi tukuba kulanda la kala America sango isusu ndetu zu yango na site internet na biso www.voalingala.com sango isusu pe tukukikuzo yango na ba réseaux sociaux na biso tuzali na Instagram, Facebook, Twitter, tuzali pe na YouTube esika kulanda boko na ba video pe ba reportage to salaka esango isusu pe tozu yango na tulobaki na site internet abiso matondo mingi ngai kombo na ngai Eddie Isango.